Danas je u Gacku služenjem parastusa za poginule, nestale i umrle borce Vojske Republike Srpske u crkvi Svete Trojice u Gacku počelo obilježavanje Trifundana, dana boračke organizacije Republike Srpske i dana boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Sjenima stradalih za našu Republiku Srpsku poklonili su se građani Gacka kod spomenika Kruna gatačkim junacima, gdje je pomen služio svešten druge gatačke parohije Aleksandar Gajić. Porodicama poginulih boraca, saborcima, predstavnicima opštine obratio se član predsjedništva boračke organizacije Gacko Siniša Boljanović.
Poštovane porodice poginulih boraca, dragi saborci, uvaženi načelnici opštine Gacko, okupljeni smo danas 14. februara na Trifundan da obilježimo dan boračke organizacije Republike Srpske i dan boraca Vojske Republike Srpske sa dubokim poštovanjem prema onima koji su dali najviše, što su imali svoje živote za slobodu srpskog naroda i za našu Republiku Srpsku, na čemu smo im vječno zahvalni. Ovaj datum nije izabran slučajno. Na isti dan 1804. godine je podignut prvi srpski ustanak pod vodstvom Karađorđa Petrovića u Orasu. Taj ustanak predstavljao je početak moderne borbe srpskog naroda za slobodu i državnost. Upravo zato je 14. februar simbol kontinuiteta naše borbe za opstanak, dostojanstvo i pravo na slobodan život. Kroz istoriju srpski narod je mnogo puta ustajao kada je sloboda bila ugrožena. Od prvog i drugog srpskog ustanka, preko oslobodilačkih ratova 1876. i 1878. godine, balkanskih ratova, prvog svjetskog rata, pa sve do stradanja i otpora u drugom svjetskom ratu. Svaka generacija imala je svoj ispit istorije. Naša generacija taj ispit polagala je odbrambeno otadžbinskom ratu 1991. 1995. godina, kada je stvorena Vojska Republike Srpske kao garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima i temelja Republike Srpske. U tom teškom i sudbonosnom vremenu borci su složno i jedinstveno stali u odbranu svojih domova, porodica i svetinja i na tom svetom putu stvaranja Republike Srpske poginulo je 23.752 borci. Danas stojimo pred centralnim spomenikom Kruna gatačkim junacima, na kojima je uklesana 153 imena naših saboraca, sinova, očeva, braće i prijatelja. Svako od tih imena je jedna sudbina, jedna neispričana priča. Njihova žrtva obavezuje nas da čuvamo mir, jedinstvo i dostojanstvo Republike Srpske, ali da budemo dostojni njihove žrtve. Opštinska boračka organizacija ima jasne i odgovorne zadatke da zajedno sa predstavnicima političkog, društvenog i privrednog života opštine Gacko i Republike Srpske štiti prava porodica poginulih boraca i boraca i njihovih porodica, da pomaže boračku populaciju boreći se za stalno povećanje statusnog, socijalnog i materijalnog položaja boračkih kategorija, prije svega kroz pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija, pomoć stambenog zbrinjavanja, adaptacija stambenih jedinica, pomoć prilikom liječenja i druge aktivnosti pružanja pomoći boračkoj populaciji uz proširenje i jačanje odluke o dopunskim pravima boraca, ali i da sprovodimo aktivnosti edukovanja i obrazovanja mlađih generacija u duhu poštovanja prema onima koji su stvarali Republiku Srpsku. U tim aktivnostima nismo sami. Naša opštinska boračka organizacija djeluje u punoj saradnji sa rukovodstvom Boračke organizacije Republike Srpske, kao i sa drugim opštinskim boračkim organizacijama širom Republike Srpske, gradeći zajedništvo i jedinstven nastup u zaštiti prava i interesa boračke populacije. Danas, više nego ikad, potrebno nam je jedinstvo oko svjetinje žrtve naših poginulih boraca, oko očuvanja Republike Srpske. Neka je našim poginulim saborcima vječni pomen i vječno hvala svim porodicama poginulih boraca i svim borcima, kao i svim članima boračke organizacije Republike Srpske, još jednom upućujem iskrene čestitke povodom dana boraca i dana boračke organizacije Republike Srpske. Živjela Republika Srpska, živjela Srbija.
Mi se trudimo da se njihovo ime ne zaboravi, rekao je predsjednik predsjedništva opštinske boračke organizacije Radoš Vuković.
Danas je dan kad se okupljamo, dajemo pomen našim poginulim saborcima, sjećamo se otadžbinskog rata. Nadamo se da njihova žrtva nije bila uzaludna. Sjećamo se svih stradanja, najviše u modernom dobu, Gacko je ponosno od Bogdana Zimonjića, Stojana Kovačevića, Pera Dunguza, heroja Prvog svjetskog rata, Barjaktara Gatačije, Marka Popovića, Štefana Kovačevića, boraca Drugog svjetskog rata, Milorada Popovića, Radojice, Perišića, njihove bezgrobne vojske, sve do današnjih dana i našeg otadžbinskog rata, gdje su nam poginuli naši saborci i mi se trudimo da se njihovo ime ne zaboravi, da njihova borba ne bude uzaludna.
Cvijeće na spomen obilježje položili su predstavnici boračke organizacije Gacko i opštine Gacko.